Eksôdôsy toko fahavalo amby telopolo. Ary nanao ny alitara fandoronany fanatitra dorana tamin'ny hazo akasi izy. Dimy akio avy ny lafiny rehetra, dia efa joro tsy mivady mandry izy, ary telo akio ny avony. Ary nanao ny tandrony teo amin'ny zorony efatra izy, ka nataony miray aminy, ary nopetahany takela barahina ireo. Ary nanao ny fanaka rehetra momba ny alitara izy, dia ny vilany ny fandraofandavenina sy ny sotronafony sy ny lovia ny famafazana sy ny fitrebiny ary ny fitondranafony. Ary nataony varahana avokoa ny fanaka rehetra momba azy. Ary nanao makarakara varahana tahaka ny arato ho eo amin'ny alitara izy, dia eo ambanin'ny sikiny hatreo ambodin'ny alitara ka hatreo amin'ny fisasahany. Ary nandrendrika vava vola efatra hatao eo anjoron'ny efatra amin'ny makarakara varahana izy ho fitoeran'ny bao. Ary nanao ny bao tamin'ny hazo akasi izy ka nopetahany takela barahana. Ary nampiditra ny bao teo amin'ny vava vola teo amin'ny lafiny roa amin'ny alitara izy hilanjana azy. Ary hazo fisaka no narafiny ho alitara ka nataony ho bokaty. Ary ny tavy varahana sy ny faladian'ny varahana dia nataony tamin'ny fitaratra varahan'ny vehivavy izay nanompo teo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fiahonana. Ary nanao ny kianja izy tamin'ny lafiny atsimony izy fefolamba zato akio ho amin'ny kianja natao tamin'ny rongony fotsy madinika voaasina. Ary roapolo ny tsangatsangany, ary roapolo ny faladian'ny varahana, ary volafotsy ny fiantonany amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitoizany. Ary tamin'ny lafiny avaratra koa ny zato akio sy ny tsangatsangany roapolo ary ny faladian'ny varahana roapolo. Vola fotsy ny fiantonany amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitoizany. Ary tamin'ny lafiny andrefana nisy fefilamba dimampolo akio, folo ny tsangatsangany ary folo ny faladiany. Ary vola fotsy ny fiantonany amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitoizany. Ary ny lafiny atsinanana nataony dimampolo akio. Ary nisy fefolamba dimy ambin'ny folo akio tamin'ny ilany iray, telo ny tsangatsangany ary telo ny faladiany. Ary nisy fefolamba dimy ambin'ny folo akio tamin'ny ilany iray koa, telo ny tsangatsangany ary telo ny faladiany. Ary natao ny rongony fotsy madinika voaasina avokoa ny fefolamba ny kianja manodidina. Ary ny faladian'ny tsangatsangany dia nataony varahina, ary ny fiantonana amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitoizany nataony volafotsy. Ary ny lohany dia nopetahany takela bolafotsy. Ary ny tsangatsangany rehetra tamin'ny kianja dia samy nisy anjaka volafotsy hitoizany avokoa. Ary ny vavahady lamba eo ambavahadin'ny kianja dia asa ny mahitenina samy hafa soratra tamin'ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voaasina. Roapolo akio ny alavany, ary ny ahavony nitofo tamin'ny lambanandamba dia dimy akio araka ny ahavon'ny fefy lambany kianja. Ary efatra ny tsangatsangany, ary efatra ny faladian'ny varahana, ary ny fiantonany dia volafotsy. Ary ny takela bola tamin'ny lohany sy ny anjaka hitoizany dia volafotsy koa. Ary ny tsimatra amin'ny taberina kely sy amin'ny kianja manodidina dia nataony varahina avokoa. Ny totalin'ny volamena sy ny volafotsy ary varahina izay lany. Ary izao no isan'ny zavatra nomba ny taberina kely dia ny taberina kely ny vavolombelona izay ny saina araka ny didin'i Mosesy natao fanompon'ny Levita fehiny Itamara zanak'i Arona mpisorona ny nanisa azy ary Bezalila zanak'i Ory zanak'i Hora avy amin'ny firenen'i Joda nanao izay rehetra nandidin'i Jehovah any Mosesy ary ny namany dia Oliaba zanak'i Ahisamaka avy amin'ny firenen'i Dana mpiasa tefy sy rafitra ary mpanenina mahay sady nahay tenina samihafa soratra tamin'ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika talenta 520 ary sekely 370 araka ny sekely masina ny volamena rehetra izay lany tamin'ny asa rehetra tamin'ny fitoerana masina dia ny volamena izay natao fanatitra aevaeva ary ny volafotsy avy tamin'ny olona izay voaisa tamin'ny fiangonana dia talenta 100 sy sekely 570 araka ny sekely masina beka iray isan'olona dia atsasaka ny sekely araka ny sekely masina no nalohan'izay rehetra voalamina hatramin'ny 20 taona no miakatra dia olona 50 530 sy 6 etsy ary ny volafotsy talenta 100 dia narendrika nanaovana ny faladian'ny fitoerana masina sy ny faladian'ny efitra lamba dia faladia 100 tamin'ny talenta volafotsy 100 talenta iray ny faladian'ny iray ary tamin'ny sekely 570 no nanaovany ny fiantonana tamin'ny andry sy nametahana takela-bola tamin'ny lohany ary nanaovany ny anjaka hitohizany ary ny varahina izay natao fanatitra evaeva dia talenta 70 sy sekely 600 ary izany no nanaovany ny faladiany ho amin'ny varavaran'ny trano ilay fiaonana sy ny alitara varahana sy ny makarakara varahana izay teo aminy ary ny fanaka rehetra momba ny alitara ary ny faladia tamin'ny kianja manodidina sy ny valadia tamin'ny vavahadin'ny kianja sy ny tsimatra rehetra tamin'ny taberina kely ary ny tsimatra rehetra tamin'ny kianja manodidina.